Иса дүние үшін нұр. Ал егер Құдайға ұқсап, нұрда тұрсақ, онда өзара байланыста боламыз. Және оның рухани ұлы Исаның төгілген қаны бізді барлық күнәларымыздан тазартады. Жұқаның бірінші қаты, бірінші тарау, жетінші аят. Өмірдің таңғажайып нәрселерінің бірі, біз кейбір қарапайым нәрселер туралы көп біле бермейміз. Олардың біздің өмір сүруіміз үшін қаншалықты маңызды екенін түсінбейміз де. Мысалы, жарықталайық. Жарық дегеніміз не? Сіз бұл оңай сұрақ, жарық бұл деп түсіндіру оңай деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ іс жүзінде жарықты ғылыми тұрғыдан анықтау оңай емес. Бір кездері адамдар жарықты сіздің көзіңізден кез келген нысанға, содан кейін кері қарай таралатын нәрсе деп санаған. Егер бір нәрсе жарықты бұғаттаса, нысанды көре алмайсыз. 1666 жылы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон ақ жарықтың шын мәнінде әртүрлі түстерден тұратынын анықтады. Шамамен сол кезде Голланд физигі жарық толқындардан тұрады деп болжам жасап, жарықтың әрекетін түсіндіру үшін толқындық теорияны ұсынды. Бұл теория шамамен 100 жылға созылды. Содан кейін 1864 жылы Джеймс Кларк Максвелл есімді ағылшын физигі электромагнетизм деп аталатын математикалық теорияны енгізді. Бұл теория жарық туралы қазіргі ғылыми білімнің негізі болып табылады. Дегенмен ғылыми түсініктемелер толығымен қанағаттандырарлық емес. Мысалы, шамдарыңыз сөніп, қараңғы бөлмеде қалып қойғаныңызды елестетіп көріңізші. Мұндай кезде сіз теорияларға мән бермейсіз. Сіз тек тезірек қолыңызға шам мен сіріңке алғыңыз келеді. Теорияны ұмытып кетесіз. Қазір көп адамдар осындай. Олар түсініктемелерге мән бермейді. Олар жай ғана өмірлерінде жарықтың болғанын қалайды.